Ще хотів запитатися, власне, про GPS. Тобто, як... Ну, може навіть почати з інтернету. Тобто, знову ж таки, які комунікації в Антарктиді? Як зі зв'язком? Наскільки я знаю, там є тільки декілька провайдерів і тільки супутникового зв'язку. До Антарктиди не йдуть кабелі? Чи це та тема, яку ти не дуже...
Це не є моя тема, ну, але я знаю, що кабелі туди точно не йдуть. І там провайдерів є дуже мало, а може навіть взагалі один, бо там так досить воно монопольна ситуація з інтернетом. Ну, нам, для наших задач, інтернет би не пошкодив. Для наукових наших задач за межами станції. Бо ми, ну, на станції інтернет там якийсь там є для комунікації, пересилання якоїсь інформації, даних, він є. Наші роботи більшості зосереджені за межами станції, на островах, і нам би не пошкодило мати і там інтернет, ну, як для того дрона, так і для наших інших видів вимірювань, ну, але це не є критична необхідність. Тобто ми можемо обійтися і без того.
Ну, і знову ж таки, питання, в якому я не дуже знаюся, але про GPS-трекер. Як воно записує інформацію, якщо, наприклад, немає зв'язку? Як це працює?
Ну, GPS, він не потребує, правильно навіть казати, не GPS, а GNSS, бо GPS – це тільки перша система. Це так, як говорити на підузький памперс. Це перша система називалася GPS, і так от всі називають. Насправді, система називається GNSS – Global Navigation Satellite System. І ці системи, це якраз основний профіль, їх розробили геодезисти, і ми цим займаємося, використовуємо, воно не потребує інтернету. Тобто в небі над нами запущено супутники різних систем. Системи GPS, супутники, їх там 24 чи 28, системи ГЛОНАСС російські, були радянські, стали російські, системи Beidou китайські, Галілео європейські, інші є ще індійські. Тобто фактично кожна країна, яка має певні політичні, військові амбіції, вона хоче мати свою систему супутникову. Бо це незалежність в координатах, незалежність у військових діях. Ну і оці системи літають, але вони мають подвійне призначення, вони мають в першу чергу військове для держави призначення для розробника, а друге – це є цивільне призначення для звичайних користувачів. Принцип такий, що летить супутник летить по орбіті, орбіта розрахована відома. І він безперервно пускає сигнал. Ми на землі приймаємо сигнал просто з неба, з того супутника. Фіксується час, коли він виходить з супутника, і фіксується час, коли він приходить сюди. Ми маємо дельта-Т, різницю часу. І маємо швидкість поширення сигналу. Тобто ми маємо швидкість і маємо час. Дуже легко знайти відстань. Маючи багато відстаней, наприклад, від 4 супутників, як ми маємо відстань, ми без проблем можемо знайти своє місце положення. Так працюють навігатори в кожному з наших телефонів, тому вони не потребують інтернету. Так працюють всі навігатори там в літаках, в кораблях, в автомобілях. Тобто це навігаційний принцип. Геодезичний принцип, є геодезичні навігатори і трекери, а є навігаційні. Це так працюють навігаційні. Геодезичні все то саме, але вони мають значно точнішу антенну, значно точніший годинник тут, який фіксує той час, коли приходить. Бо тут все залежить від часу. Наскільки точно вимірюється час, коли прийшов до тебе сигнал, наскільки точно ти можеш визначити.
Так це про мілісекунди йдеться?
Це йде навіть про якісь там, не мілі, ще дрібніші секунди.
Нано.
Ну, так. Це дуже, ну, там долі секунд, воно йде від супутників до нас. І це ці різниці, дельта-Т, оцю різницю часу виходу і приходу, треба зафіксувати дуже точно. Там вона фіксується на супутниках дуже точно, бо там на кожному супутнику є атомний годинник, який, ну, функціонує на принципі розкладення атомів, переходу атомів з одного стану в інший. Тому він там фіксується дуже точно. Ну, а такий годинник, ну, там, умовно, мільйон доларів коштує, ну, кожен собі такий не поставить. А GPS-приймач або GNSS-приймач, звичайний, коштує десь порядка 10 тисяч доларів. Там вже кращий годинник, краща антенна. Ну, а телефон коштує 100-200 доларів, 500, ну, 900 зараз айфон коштує. То, ну, і звичайно, що...
Там ціни, ну, там розподілені між камерою, функціоналом,
так, так.
А на годинник не так багато залишається.
Тому через то навігатор наш в телефоні, він дає нам точність метр-два. GNSS, приймач наш геодезичний, дає точність там сантиметр-два. А якщо використовувати певні різні технології вимірювання, можна досягнути міліметр. Ми досягаємо міліметри, тобто ми робимо там довготривалі вимірювання. Ми ставили так прилади, щоб змінилася конфігурація супутників. Тобто кожен супутник навколо Землі пролітає за добу двічі. Тобто 12 годин супутник один летить навколо Землі. І ми ставили так, щоб хоча б більше як 12 годин було. Бо за 12 годин точно всі супутники зміняться.
І все. Але над Антарктидою не так багато супутників літає, наприклад, зв'язку. Чи це, чи ці супутники літають над Антарктидою? Чи це як працює?
В ГНСС, будь-яка ГНСС-система, її розробники кажуть, що в будь-якій точці нашої планети можна побачити, в будь-який момент часу можна побачити 4 супутники. 4 супутники достатньо для того, щоб визначити, ну, грубо своє місцеположення. Якщо у нас є 2 системи, то ми маємо бачити 8, якщо у нас 3, 12. Ми в Антарктиді 12-15 супутників бачили.
Там дистанція, так? Да? А якщо за полярним колом і далі?
Там, напевно, вже буде менше.
Ну, наприклад, на полюсі, чи там взагалі не літає?
Я думаю, буде і там.
Буде і там кілька.
Так.
Цікава тема, насправді. Добре, а тепер це дуже-дуже дякую за цю таку детальну розповідь. І я хотів би ще запитатися, наприклад, про, власне, про побут трохи, про добирання в двох словах. Я пам'ятаю, просто ми якось говорили про корабель. І у тебе є досвід на різних суднах, власне,
на двох.
І власне, я це хотів проговорити в контексті появи не такої давньої корабля рядового класу, ноосфери, про яку, напевно, вже всі, хто цікавиться темою, не могли не чути. Ну, напевно, варто підкреслити знову і в цій розмові, навіщо корабель, чому це так важливо, і додати до цього трішки персонального досвіду.
Ну, почнемо з добирання. Добирання було, ну, щоб сказати, складне. Для мене воно було не складне. У мене як такої акліматизації не було, у мене немає морської хвороби. Тобто я без проблем перший раз, не знаючи, ніколи не бувши у морі, такому великому. Ми тут добралися, я цю дорогу міг ходити, їсти, дивитися, насолоджуватися тою поїздкою, тим добиранням. У нас добирання тривало, оскільки ми зі Львова, ми везли багато обладнання, ми везли, в перший рік я не пам'ятаю, в другий рік ми на двох везли 110 кг обладнання. Тобто це наші прилади, різні батареї, зарядні пристрої, крім того, що деякі батареї ми взагалі не могли, парадокс виходить. Батарея від безпілотника, який, в принципі, літає в небі, не можна перевозити в літаку. І ми мусили батареї купляти в Чилі. Тобто батареї для літака, скажімо так, мусили купляти, бо в літаку його не можна перевозити. Тому таке було, але то ми везли 110 кг обладнання на двох, крім своїх персональних речей, це в другу поїздку.
І це везення за це все мусило відповідати?
Тобто ми за це відповідали, ми це носили, ніхто нам це не носив, ми це повністю самі носили, крім того, були свої речі. Ну, це було насправді важко. Крім того, там люди заходили своїми речами, зайшли і пішли. Нас на кожному аеропорту, на кожній зупинці, що це, яке це призначення, для чого це. Розкажіть, покажіть, відкрийте. Акумулятори, напевно, виньте, і от такі всякі були речі. Треба було.
Але ви відстояли акумулятори?
Один раз ні.
А де це було?
Один раз не відстояли, це було в Бразилії. Це було в Сан-Паулу. В 18-му році ми поверталися через Сан-Паулу. Ми поверталися з Сантьяго до Чилі, ми полетіли на Сан-Паулу, аеропорт в Бразилії. В Бразилії нам сказали, що, ну, ми просто акумулятори вирішили забрати з собою. Як-то ми купили в Чилі акумулятори і вирішили їх забрати в Україну. Думали, що їм станеться в літаку. І при проходженні контролю митного ці інспектори побачили, що є, викликали не мене, а мого колегу. Викликали і сказали, забирай, або вони летять, ну, або вони не летять і ти не летиш, або вони не летять, а ти летиш. Там було дуже просто. Він просто витягнув, ну, виклав, поклав біля них і поїхав. Акумулятори штука $400 коштує. Ну, там два.
Якось так образливо за українською.
Образливо, але це справа з безпекою, бо цей літій, якщо не помиляється, літій-іонний акумулятор, він на висоті притиску може вибухнути і зробити велику біду.
Ага.
Але ми, ну, як-то ми купили і треба їх забирати. Тому в другий раз ми їх вже приїжджали, в 2019 році, то ми вже їх лишили на станції. Ну, може, приїдемо ще раз, може, вони будуть...
Ще дійсно. А вони мають термін, швидкий термін?
Ну, якщо їх використовувати, якщо їх заряджати, розряджати, то, напевно, вони б ще служили і дотепер. Але там їх ніхто не розряджає, тому я думаю, що їм...
Тому що там немає відповідальних за це обладнання.
Ну, то навіть не відповідально, ну, а кому? Це наші акумулятори, такі, скажімо так, приватні. Приватні наші установи маю на увазі, тому ну кому не цікаві. Вони там стоять, ми віддали на зберігання, ми їх поставили там в ящик, упакували, контакт роз'єднали, ну там нічого з ними, не дай Бог, не сталося. Може, вже їх і вивезли, утилізували, тобто, ну, ми за них рішення треба написати, запитатися.
А до речі, а де вони зберігаються? Вони, напевно, не в головній станції, не в одній головній
будівлі. Я навіть зараз не можу сказати. Ми віддали це сисадміну чи електрику, комусь ми від... я вже не можу сказати.
Ну, мені просто цікаво, бо там же ж є правила техніки безпеки, так, і ні, як це, до речі, виконується? Чи такі речі загалом зберігаються, напевно, не в головній будівлі?
Ну, так. Ну, але є, ну, то також, якщо вони на холоді, то вони швидше зіпсуються і...
Ну, ясно, тут вони... палка з двома кінцями.
Так, ну, але, кажу, ми зробили максимально все, щоб з ними нічого не сталося, контакти всі обмотали, розвели в різні сторони, поставили такі контейнери, ну, тобто, все, що від нас могло бути там зроблено, ми то все зробили. Якщо говорити далі про ті всі дороги, ну, тобто це в нас дорога тривала, ну, в перший рік я був 30 днів, не був у Львові, тобто 10 днів була дорога в одну сторону, 10 днів в Антарктиді і 10 днів назад.
Це важко.
Це важко, це виглядало так, що ми зі Львова виїхали з тим всім обладнанням до Києва. В Києві поробили документи, поробили певні супроводжуючі документи, бо ну, документи мав супроводжуючи робити Антарктичний центр, бо вони ніби нас відряджають. Тому ми там ті всі документи описували, зробили, описали наше обладнання, щоб була страховка, на, ну, щоб пояснювати людям, що це ми не просто собі веземо. Звідти вилетіли в Рим, 6 чи 7 годин були в Римі, можна було погуляти там. Хто мав бажання, хто мав біометричний паспорт.
І хто не мав, напевно, 110 кг обладнання.
А ні, ми з тим дуже легко впоралися. Ми його занесли в багаж, здали. Ну, не в багаж, а в камеру схову здали. Заплатили там, по 10 євро. Чи, ну, за сумку. Здається, 10 євро за сумку ми заплатили. І все, ми пішли. Що в перший раз, що в другий раз. Ми лишали обладнання. Ну, а що, сидіти на нього дивитися? І все, і після того переліт такий досить довгий, десь 16-17 годин до Чилі. В Чилі 3 години було на пересадку, швиденька пересадка. Переліт до Пунта-Аренаса. В Пунта-Аренасі 2 доби ми були. Це для того, щоб так от, як ми могли докупити обладнання. Антарктичний центр докомплектовував, докупляв певні, напевно, продукти, ну, тобто грузив цей човен, чи не човен, а корабель, пароплав, який нас віз. І все, 2 доби, і після того 5 діб в морі. Перший раз це було взагалі такий досить екшен, ніколи не був, не знав, як себе поводити, переживав. Але, в принципі, ну, не було за що переживати, бо мій організм якось витримувати ці нагрузки.
То, напевно, багато хто би позавтр. З тих, хто ходить через протокол Дрейка.
Ну, в кого так, в кого є морська хвороба, то, ну, кажу, я не знаю, в мене не було.
То в більшості є хоча б якась морська хвороба. Тому то мені, власне, на яхті казали, що 10% 10 людей не має морської хвороби, але ніхто не знає, поки не вийде в море, то не може знати, відповідно.
Я так підозрював, що в мене немає, бо... Там от це ж морська хвороба, це є натренований вестибулярний апарат. Я там трошки був менший, то ми там декілька років на карате ходив, і ми тут вправи різні робили на вестибулярний апарат. У мене дуже класно вийшло, я там можу крутитися досить довго навколо своєї осі, скажімо так. І може це і є певною мірою якесь тренування.
Тобто, якщо хтось хоче їхати в море або в Антарктиду, то можна походити, наприклад.
Так, походити, покрутитися навколо себе там хоча б з півроку раз в день. Я думаю, це воно трошки тренується.
Ну, зрештою, не дарма, що це я не готувався до польотів в космос, але те, що знаю з фільмів, то там же ж людей досить непогано так, власне, вимучують, щоб вони витримували всякі такі навантаження і так далі. От, і на контрасті з цією історією довгого добирання, то я так розумію, що в свій корабель без простив це все.
Свій дуже. Корабель без простив, свій корабель дає більше можливостей, можна банально ті батареї купити в Україні, бо він виходить з України, з Одеси, покласти, і вони по планку туди за місяць доберуться, і не треба буде тратити додаткові кошти.
А ви застрибуєте вже просто в Чили туди?
Так, це дуже класно, і дійсно є ще зараз така нова мрія появилася. Після того, як він появився в Україні, потрапити на ноосфері.
Я би теж хотів потрапити на ноосферу.
Це дуже круто.
Закрити гештальт.
Так, ну чому так? Потрапити можна, але нам пропонували, але ми відмовилися, бо під час ковіду нам двічі пропонували, що дайте ваших науковців, бо ваші напрямки продовжувати. Але перший раз це був ковід, тільки він почався, і там поставили умову, що треба буде 14 днів бути в карантині при потраплянні і при поверненні. І ну, я подумав, що це буде досить... даремно витрачені той місяць.
Це не рік. Це не рік часу, бо коли людина їде на рік часу, то вона може собі там накачати книжок з інтернету, умовно, чи фільмів, чи поспілкуватися і познайомитися з людьми, а коли ти їдеш на місяць і ще місяць сидиш в карантині, то, напевно, можна
трохи... Ризик був, бо ніхто не знав, що таке ковід, воно так спочатку страшно заходило, і, ну, може, і страх певний був, щоб десь дійсно не хапнути, не заразити.
Ну, в Антарктиді заразитися ковідом.
Так,
десь,
і відомо,
що, то здається ж не зразу, ну, може, майже зразу завезли туди той апарат штучно.
Ну, так, там щось позавозили, але це був такий трохи, ну, ми відмовилися, а другий раз, це також нам пропонували, вже другий рік ковіду, просто по роботі, по задачах ми не встигали. Ми не встигали підготуватися, нам запропонували. Ну, нам потрібно розуміти, що щоб робити якісь... Нам недостатньо мати одного НС-приймача, нам треба їх там 4-5. І у нас на той час не було, вони виконували інші проекти, і ми не мали чим робити ту роботу. А їхати просто подивитися не було.
Ну так. А можна детальніше про ці приймачі? Це, власне, ті, які ви ставите на точки?
Це приймачі, так. Це прилад, який приймає сигнали від цих супутників, які літають. І він складається з двох частин. Це антенна, яка... Ну, приймач, фактично, якщо глобально, він нічим не відрізняється від телефона. Телефон — це є наш приймач. Там основна цінність — це саме антенна. Тобто антенна, яка точно приймає в конкретну точку цей сигнал кожного разу. І, ну, таких приймачів ми тоді везли 4 з собою. Двічі ми їздили, двічі ми везли 4 НСС-приймачі. І, ну, їх достатньо. Вони трошки там, можна, чим більше, тим воно швидше робиться та робота, але 4 можна.
Але це просто впирається, знову ж таки, в кошти і в доставку, так?
Воно впирається там в складність двом людям, ну, забагато. Якщо б можна було і 6 привезти, нас були можливості.
А якби було 3 людей відправляли можна на кораблі, то було б все...
Так. Можна на кораблі, можна було і тих самих 2, але просто обладнання більше набрати.
Ну, але знову ж таки, це вже тоді треба чекати до закінчення війни і спокою в Чорному морі. Щоб корабель міг ходити звідси. А от тоді ще питання, от ви не змогли поїхати кілька років підряд. Хтось замість вас їхав, чи власне йдеться про те, що у Львові, у Львівській політехніці найкращі спеціалісти?
Ну, з Львівської політехніки ми єдині спеціалісти, які їздять в Антарктиду.
А з України?
З України, ну, геодезисти є різні, але тут досвід. Тобто ми в багато чому в Україні є найкращі, і в таких видах робіт, саме цей ГНСС, дослідження, геодинамічні дослідження, ми є лідерами, і це є підтвердженням того, і різні проекти, які ми виграємо, і державні, і міжнародні. Тому, ну, могли когось іншого взяти, ну, але запропонували нам. І крім того, у нас є досвід, у нас є ряди даних, у нас є підготовка. Ну, уяви, що приїхали туди люди, їм просто сказали, де є пункти, і все, і сказали, робіть.
Тобто це історія цих досліджень, так би мовити, власне, почалася у Львові, з Львова, і там ваш попередник, ваш керівник?
Так? Ну, це наш зараз теперішній безпосередній директор, керівник, це мій науковий керівник. Він у 2002-2003 році взагалі започаткував цей напрямок, він запропонував це робити там. Ну, багато де запропонував це робити в Україні, і запропонував це робити там. По цих напрямках було, ми, наприклад, використовуємо пункти не тільки, які самі заклали, в рамках різних таких міжнародних проєктів там були також закладені пункти. Це також заслуга нашого директора, який долучився до тих проєктів там в 2005 році, в 2014 році.
А з ким?
Це була така 96-97 рік була така компанія GAP, Geodetic Astronomic Point. вони закладали пункти. Тоді такі геодезично-астрономічні пункти.
Це приватна компанія чи це компанія?
Ні, ГАП – це назва проєкту. Це різні вузи, керівниками того проєкту був університет з Дрездена. Це був проєкт, який досліджував геодинаміку Антарктиди. Тоді ще таких ГНСС не було, і вони закладали ці пункти, такі маленькі, і в нас на острові є два таких пункти. З 2002 року ми його включили до своєї мережі, і може вже на іншій станції, в інших місцях їх не міряють, а ми їх далі продовжуємо ряди. І крім того, ми там станцію свою перманентно поставили, ми цей напрямок досить добре розвиваємо.
Ну, користуються інші, власне, науковці зі світу цими даними, чи
зараз цими даними ще не користуються, зараз ними користуємося тільки ми, бо проблема, що щоб дані, геодезичні ГНСС дані, вони щоб стали корисними, треба, щоб були трохи тривалі ряди. Недостатньо виконати 2-3 виміри. Треба, щоб, якщо говорити про безперервні ряди, треба хоча б 3 роки, 3-4 роки безперервних вимірювань. Ну і ми якраз у 19-му поставили, то зараз ми вже маємо повноцінних 3 роки вимірювань. Ті ряди ми всі опрацьовуємо і зараз пробуємо включити їх різні такі міжнародні мережі і проекти. Щоб говорити, скільки таких на всю Антарктиду, якісних десь 50. На всю Антарктиду є таких 50 станцій, одна з них наша. Якщо порівнювати, наприклад, на Північну Америку, таких станцій якісних є тисячі. Щоб по розміру вони десь більш-менш однакові, може трошки більше, але де 50, а де тисячі. На Європу таких станцій теж є близько тисячі. Якісних ГНСС-станцій, які вже в різних проєктах їх опрацьовують, аналізують.
Але що вони роблять з тисячою? Бо я так не хочу неправильно зрозуміти собі, інтерпретувати. Тобто, власне, мірюють постійний отрух і...
Постійно мірюють свої координати кожного дня, кожної секунди. І коли є багато таких даних, на багатьох станціях можна побудувати таке векторне поле. Що куди рухається? На основі того вже інтерпретувати, де є які розломи, де розходяться якісь плити, де є потенційна зона стиску, тобто може бути землетрус, де є розтяг. Наприклад, якщо говорити по Африці, фактично Африка розходиться на два континенти.
Тобто в майбутньому вона розділиться?
Вона розділиться, так. Десь, 100 мільйонів років, то вже буде два різних материки.
Ми, напевно, не побачимо.
Ми це не побачимо, але воно є. Але воно є. І тобто якраз оці озера Вікторія, оці всі такі ряд озер в Африці, це є наслідок того, що просто розходяться, помаленько воно розходиться. І це, звичайно, людина це ніколи не побачить, але такими методами, як ми робимо, це можна побачити швидкість зараз, інтерпретувати її на певний період і побачити, що буде.